para presentar o que vai a ser a 16ª edición xa do torneo Prebenxamín de Futsal Escola Terra. Un torneo que hoxe por hoxe xa entra no grupo dos eventos máis antigos do calendario deportivo lucense, verdad que xa non hai moitas actividades deportivas que manteñan a trayectoria durante 16 anos ininterrumpidamente. E, como digo, este é unha delas, é unha actividade, ademais, que ten un éxito moi importante de participación e de formación. Unha actividade, ademais, que non é tan puntual como moitas outras, sino que se desenvolve en varios fines de semana, ata mediados de xuño, o cual, pois, bueno, pois é un enlace perfecto para o remate desas ligas dos prebenxamíns para que teñan unha actividade relacionada co seu deporte preferido, como é o fútbol sala. E, como digo, para dar continuidade a esas ligas ordinarias e que se prolonguen, pois, prácticamente hasta o inicio das vacacións escolares.